Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Afg'onistonning Pokistondagi elchisining qizi noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgani haqida xabar bergandik. Pokistonda Afg'oniston elchisining qizi o'g'irlab ketilgandan so'ng elchi Qobulga chaqirib olindi. Bu haqda Interfax Afg'oniston tashqi ishlar vazirligiga tayanib xabar bermoqda. Pokistonda Afg'oniston elchisining qizi o'g'irlab ketilgandan so'ng Islom Respublikasi rahbariyati elchini va yuqori martabali diplomatlarni Qobulga chaqirdi, deyiladi Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Xabarga ko'ra, tez orada Afg'oniston delegatsiyasi o'g'irlanish ishi va unga tegishli masalalar bo'yicha tekshiruv o'tkazish, shuningdek choralar ko'rish uchun Pokistonga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda. Yakuniy qaror delegatsiyaning xulosalari asosida qabul qilinadi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi elchining qizi o'g'irlanishini qoralagan. Shuningdek, diplomatlar va ularning oilalari Afg'onistonning Pokistondagi siyosiy va konsullik vakolatxonalari xodimlarining xavfsizligidan tashvishda ekanini bildirgan. Qolaversa, ularning to'liq xavfsizligini ta'minlash uchun Pokiston hukumatini zudlik bilan chora ko'rishga chaqirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.